Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлармен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Ойды нақтылы жұмысқа жаратудың өзі керемет өнер. Десе де бір тәуліктің әр мезетіндегі ойдың сапасы бір-біріне ұқсамайтыны анық. Адам өзінің ойлау қабілетінің қай кезде қуатты болатынын шынайы бағамдай білсе, әрі сол мезеттегі мүмкіндіктен пайдаланып, оны нақтылы қажеттілігі үшін пайдаланса, керемет нәтижелерді қолға келтіретіні шындық. Әсіресе күнделікті қызметін ойының ең белсенді уақытына туралай алса, уақыттан да сапа жағынан да ұтатыны анық. Сондықтан әрдайым ойлау қабілетіміздің қуатты кезін бағамдай білейік, әрі ойымызды ұшқырландыруға құлшынайық. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін уақыттың ұшқыр ойлауымызға тигізер пайдасы атты кеңесті тыңдайсыздар. Ақылы кемел, қиялы ұшқыр, кез келген жағдайдан айла тауып кететін жандарды көрсек қызығып жатамыз. Ал өзімізде солардың қатарынан табылсақ іштей қуанамыз. Ақыл ойға анықтама беру мүмкін емес, дейін десек, жақында ғылым мұның да шешімін тауыпты. Ұшқыр ойлау үшін көп оқу мен үлкен ізденіс керектігін бәріміз білеміз. Бірақ уақыттың ұшқыр ойлауға тигізер пайдасы туралы білдіңіз бе? Ендеше бүгінгі кеңесіміз шығармашылық жұмыспен айналысуға қай уақыт жақсы нәтиже беретінін айтады. Қара жұмыстың дәмін татқан ақылды адамдар ақыл күшін талап ететін жұмыстардың қара жұмыстан да ауыр екенін алға тартады. Расында да қиындау, дегенмен бұл қара күшті талап ететін жұмысты оңай деген сөз емес. Бірақ кейде жұмыс барысында ойдан бірдеңе түзу мүмкін болмай, басымыз қатып кеткенде, кейде қаттырақ тоқпақтап жібергіңіз келетіні рас. Ұшқыр ойлаудың маңыздылығында шек жоқ екені бәрімізге белгілі. Басқалардың ақылына келмеген, тіпті түсіне де кірмеген дүниелерді ойлап тапқан ұшқыр ойлы адамдар қашанда үлкен құрметке ие болып келеді. Алдағы уақытта да үлкен құрметтің құшағына бөлене бермек. Ондай құрмет иелеріне тек шығармашылықпен айналысқан дарындылар ғана емес, өмірде үлкен жетістіктерге жеткен кәсіпкерлер де жатады. Ұшқыр ойлау қабілеті тек дарындыларға берілер тума талант деп бағалау қателік. Жолын іздеп өз-өзіңді шынықтыру арқылы жүре пайда болатын басқа да қасиеттер секілді бұл ерек қабілетті де игеруге болады екен. Сондай-ақ ғалымдардың зерттеу нәтижесі бойынша ұшқыр ойлауда уақыттың маңызы зор екен. Сөзімізді төмендегі тәжірибе нәтижесі дәлелдейді. Сонымен қатар ұшқыр ойлауыңызға қатысты түсінігіңізді де өзгертетініне кәміл сенеміз. Осыдан 3 жыл бұрын Марик Вес және Роуз Закс атты ғалымдар осы тақырып бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізген екен. Зерттеу барысында қатысушыларды таңсәрмен жұмыс істегенді жөн көретіндерді бос торғай мен күндіз тынығып түнде жұмыс жасағанда жақсы көретіндерді үкі деп екі топқа бөледі. Сосын осы қатысушы екі топқа да ақыл күшін талап етіп, терең ойды қажет ететін жұмыстарды жүктейді. Сонымен қатар орындаған тапсырмаларды сараптауды да өздеріне міндеттейді. Бұлай екіге бөлудің басты мақсаты қатысушылардың ұшқыр ойды қолдана отыра сапалы сараптама жасауларын және қай уақыт аралығында қандай нәтиже көрсететінін бақылау еді. Сапалы сараптама жасау тынық миды қажет ететіндігі бәрімізге белгілі. Әрі ұшқыр ойлауға жасалған тәжірибе нәтижелерінің қызықты болуына байланысты. Олай болса, бірден зерттеу қорытындысына бет бұрайық. Бұл жауапты білгеннен кейін таңдай қақпау мүмкін емес. Жоғарыда таған таңда тұрып жұмыс жасағанды жөн көретін бозторғай тобы кешке жақын ұшқыр ойды талап ететін тапсырмаларды нәтижелі орындаса, күндіз ұйықтап түнде жұмыс жасағанды жақсы көретін үкілер тобы керісінше күндіз жоғары нәтиже көрсеткен. Зерттеушілер нәтиже көрсеткіштерін басшылыққа ала отыра ұшқыр ойлауға уақыттың тигізер пайдасы зор деген тоқтамға келді. Біздің ұшқыр ойлау қабілетіміз өзіміз әлсіреп, ұйқымыз келіп шаршаңқырап тұрғанда жемісті нәтиже береді екен. Себебі мұндай жағдайда миымызға бұрын соңды ойламаған, сенгісіз дүниелер жақсы қабылдайды деп нақтылады. Бірақ мұндай шаршаңқы миымен сапалы сараптама жасау қиынның қиын екенін де жасырмады. Бұл қорытынды біз білетін үлкенді кішілі ақын жазушылардың көбісінің түн ортасында қалам сілтеуге құмар болатыны бекер емес екен ғой деген ойға қалдырары анық. Сонымен қатар, жатар алдында ақылымызға не бір жақсы ойлар келіп, ертесінде есіміз кіргенде есімізге түсіре алмай қалатынымыз бар. Бұған ғалымдар жаныңа қойын дәптеріңді немесе телефоныңды ала жүргенің абзал дейді. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы сан алуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан бүгін алдымен жылаудың денсаулыққа төрт түрлі пайдасын есте сақтап алыңыздар. Сізде қысым ауыр болып көңілсіздікке тап болғаныңызда күлімсіреп төтеп беруден сырт жылауда бір түрлі жақсы амал есептеледі. Жапония медицина университетіндегі Хайкара Джунко профессордың қарауынша, жылау қысымды жеңілдету үшін жүргізілетін өзін-өзі қорғау, оның адам денсаулығына төрт түрлі пайдасы бар. Бірінші, қысымды бәсеңдету. Көптеген зерттеулер нәтижелері мынаны көрсетті. Жылау қысым мен абыржыған көңіл күйді басып, көңілдің көтеріңкілігін сақтайды. Бұл әрқандай жабығуға қарсы дәріден де өнімді. Екінші, өзін тежеуді қалпына келтіреді. Көптеген қысым келтіріп шығарған себептерді меңгеруге амалсызбыз. Егер керенау көңіл күйді жүрекке бүге берсе, қысым жиналып, уақыт ұзара келе меңгеру қиынға соғады. Ал жылау арқылы өзін бүкілдей меңгеруге болады. Үшінші, қызмет өнімділігін арттырады. Қызмет барысында қысым себебінен дағдарысқа ұшырағанда қысым тудырған іс пен факторға жармасып алып қысым тіптен арта түседі. Ал жылау керенау көңіл күйден дереу айықтырып, көңілдің түйіншегін шешеді. Назарды басқаға аударып, ойымызды өзгертеді. Сондықтан абыржыған жағдайды жойғаннан кейін қызмет өнімділігі де жоғарылайды. Төртінші, денсаулыққа пайдалы. Голландияның Тилберг университеті мен Хорватияның Крикика университеті бірлесіп жасаған зерттеу нәтижесі мынаны көрсетті. Жылау нерв жүйесін сергітіп, денедегі қысымнан болған өзгерісті біртіндеп тепе-тең күйге келтіреді. Қадірлі тыңдармандар, енді үйдегі бактерия мен вирустардан құтылудың жолы туралы сауат тыңдауларыңызда болады. Терінің әрбір сантиметріне 100 мыңға жоқ микроағзалар қоныс тебеді. Түшкірген кезімізде бактерия мен вирустар сұйық тамшы боп 1 метр қашықтыққа дейін ұшады. Жалпы бактериялар мен вирустар туралы айта берсең, мәлімет өте көп. Бірақ бүгін біз микробиолог маман ақпаратына сүйеніп, олар үйде қандай жағдайда жүретін мен құтылу жолдарын қарастырамыз. Бұл туралы Нью-Йорк университеті микробиологы Филипп Терно вирустар көбею үшін басқа ағзаларға өтуге әрекеттенеді. Сол үшін олар бактерияларға қарағанда аз өмір сүреді. Ал бактериялар үйдегі кез келген бұйымдарда ағзалардан тыс жерлерде де көбеюге қабілетті дейді. Микробтардың өмір сүруі тікелей ауа райының ыстық не суығы мен ылғалдылығына байланысты. Ешқандай бактерия немесе вирус ылғалдылығы 10%-дан төмен жерлерде өмір сүре алмайды екен. Олар кез келген тамақ қалдықтары, үйдегі жиһаздар, ыдыс-аяқ, терде және тағы басқа жерлерде көбейе береді. Үйдегі ыдыс-аяқ жуатын ыдыс олар үшін ең қолайлы орын. Мысалы, өкпе ауруын тудыратын кох таяқшаларына тиісті мезофил бактериясы бөлме температурасында көбейеді. Сол үшін де суық немесе ыстық ауа райын жақсы көретін басқа бактерияларға қарағанда ұзақ өмір сүреді. Күнделікті тұтынатын еттегі микроағзалар бөлме температурасында бірнеше сағаттан бірнеше аптаға дейін тірі болады. Егер оны дұрыс қайнатпай жейтін болсаңыз, асқазан ішек жүйесінің бұзылуына әкелетін ауруларға тап боласыз. Ішек тұмауын тудыратын калций вирус бактериясы бірнеше күн, апталар бойы өмір сүреді. Қолайсыз жағдайларға бейімделу үшін кейбір микроағзалардың сыртында қатты қабық пайда болады. Бактериялардың мұндай түрі спора деп аталады. Спора түріндегі бактериялар экстремал ауа райы мен ылғалдылыққа шыдамды. Мысалы, асқазан ішек жолын бұзушы микробтар мен жара инфекциясын тудыратын сары түсті стафилококк осындай түрге жатады. Терноның пікірінше, стафилококк споралары құрғақ киімде бірнеше апта тіршілік етіп, киімдегі тері қалдықтары мен азықтанады екен. Сібір жарасын тудыратын антракс бациллясы спора түрінде бірнеше ай тіпті ғасырға дейін өмір сүре береді. Бактерия мен вирустардан аулақ болу үшін қолыңызда антибактериалды сабындармен жиі жуып тұрыңыз. Бұл бірер ауруды жұқтыру ықтималдығын азайтады. Үйдегі қауіпті орындар, есік тұтқасы мен асхана жиһаздары, тазалық бөлмені жиі дезинфекциялауды ұмытпаңыз. Қадырлы тыңдармандар, енді мына бір көңілденді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Thank you.
назарларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйікті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берілмен сіздер Люян Сүй жазған «Ауыл қыстақ жерін қайткенде ақаусыз өткермелуге болады» атты мақаланы тыңдайсыздар. Жер егіншінің тіршілік тірегі. Жер мәселесі 100 миллиондаған егіншінің төл мүддесіне саяды. Елімізде өнеркәсіптену, қалалану аяқ алысының жедел ілгерлеуіне байланысты ауыл халқы топ-тобымен қалаға ағылып, жерден қол үзген, кәсібі мен нәсібін түзден іздеген адамдардың қатары көбейе бастады. Бұл алдымызға жерді кім қалай егеді, егістік жерден қалай ұтымды пайдалануға болады деген салмақты сауалдарды көлденең тартып отыр. Шаруалардың жерді көтермек алып шаруашылық жүргізу оқығын тәртіпті түрде өткермелеп, ауыл шаруашылығының лайықты түрде көлемденуін дамыту, ауыл қыстақ жерінің жайғасымын сапалыландырып, асты қауіпсіздігіне кепілдік етудің стратегиялық таңдауы, сондай-ақ жаңаша қала қалашықтануды ілгерілетіп, ауыл шаруашылығын заман талабына сай жетілдірудің қажетті жолы. Соңғы жылдарда мемлекетіміз ауыл қыстақ жерін басқаруға қатысты заңдар шығарып, заң жүйесін кемелдендіріп, басқару үлгісін жаңалап, ауыл қыстақ жерін өткермелеу мен көлемді шаруашылық жүргізу жөнінде белсенді ізденіс жасап, нақты нәтиже ауқымды жетістіктерге жетті. Алайда ауыл қыстақ жерін кәдеге жаратуға байланысты әлі талай күрмеулі мәселе орын теуіп отыр. Кей жерлердің ауыл қыстақтарындағы бастауыш құрылымдар коллектив экономиканы дамытып, егіншілердің табысын молайтамыз деген желеумен егіншілерге көтермеге берілген егістік жерді өз бетімен тұтас күйінде басқаларға жалға беріп, жерді өткермелеу, көлемдендірудің нақты жағдайға үйлеспейтін шараларын күштеп ілгерілетпек болды. Соның салдарынан шаруашылық оқығын қабылдап алушының шартты бұзып жерді ақ қалдырумен, жерді көтермек алушының келісімге қайшылық жасап жерді ақ қалдыруы үнемлік құбылысқа айналып, жерді көтермеге алып шаруашылық жүргізу оқығын өткермелеудің тиімділігімен баяндылығына ауыр ықпал жасады. Оның себептері де көп, айрықша бадырайып көрінетін негізгі мәселелер. Бірінші, жерді өткермелеудің баянды теже механизмі жоқ, басқару, шешім қабылдау жүйесі оңтайлы емес. Шаруашылық істеріне пәрменді бақылау қойылмаған, соның салдарынан адамның көңілін билейтін небір әдемі уәделер көбік құрлы болмай қалады. Екінші, кей қаржыгерлер жерді көтермеге алып ақшаны ауылға бейім дегенде, мемлекеттің ауыл шаруашылығына беретін көмегі ақшасы мен қосымша жәрдеміне қол жеткізуді ғана ойлайды. Сондықтан ауыл шаруашылығына салған қаржысын тез қайтарып алады, ұзақ уақыт қаржы салуды ойламайды. Үшінші, жерді өткермелеп шаруашылық жүргізудің негізі бос, көп жерлерде инфрақұрылымдар талапқа лайық емес. Атыз, су, жол, орман құрылыстары тоқырап қалған. Сондықтан ауыл шаруашылығы өндірісінің тиімділігі төмен, бәсекелестік жоқтың қасы. Төртінші, жерді өткермелеп көлемді шаруашылық жүргізу базар толқуының әсеріне оңай ұшырайды. Қазіргі заман ауыл шаруашылығының даму ортасы әлі кемелді емес, қауіп-қатері көп. Жерді өткермелеудің ақаусыз дамуын жедел түрде ілгерілетудің тетігі жерді өткермелеп шаруашылық жүргізуші тараптардың оқығы мен міндеттерін заң бойынша анық белгілеп, мүдде субъектілерінің қатынасын дұрыс шешіп, жерді өткермелеумен қатысты жүйе, механизм, саясаттар мен үлгілерді сәйкесті түрде күш сала жаңалауда. Ауыл қыстақ жерін көтермек алып шаруашылық жүргізу оқығын тәртіпті түрде өткермелеуге жетекшілік етудің жүйеллігін, күрделілігін және ұзақ уақытылығын жыға танып, ауыл қыстақтың жер жүйесі реформасын тереңдету, өте-мөте жаңа шаруашылық субъектілерін жетілдіру мен көрікті ауыл қыстақ құруға ұштастырып, ауыл қыстақ жеріне байланысты меншік оқығының, көтермек алу беру оқығының және шаруашылық жүргізу оқығының ара жігін анықтауға қатысты жаңалық жүйесінің серпінін күшейтіп, тынысын кеңейту керек. Жерді өткермелеу тәсілімен мақсатын қадағалау, шаруашылық басқару жүйесін жаңалауды ілгерілету үшін егіншілердің субъекттік тілегіне толық құрмет етіп, ауыл қыстақ жерін ұтымды пайдаланып, астық өндірісінің жалпылық қабілетін жоғарылатып, егіншілердің жер мүддесін қорғауды басты өлшем ету, ауыл қыстақ жерін көтермек алып шаруашылық жүргізуді басқарудың, жерді көлемді түрде өткермелеуді бақылаудың және жер пайдасын бөліске салуды басқарудың баянды механизмін орнатып, жерді өткермелеуге байланысты қазіргі кезде жаппай белең беріп отырған егістік жердің ластануы, ақ қалуы, бүлінуі және егіс атызының астық өндірісінен басқа мақсаттарға пайдаланылуы, тіпті ауыл шаруашылығы саласынан шығарып әкетілуі сияқты мәселелерден өнімді түрде сақтануға жет. Елімізде егістік жерден пайдаланып шаруашылық жүргізу көлемденбеген шашыраңқы. Осы жағдайға сәйкес мемлекеттің қазіргі заман ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету райондарының, ауыл қыстағы реформасынағы райондарының және жаңаша қала қалашықтану реформасынағы райондарының тәжірибелеріне ұштастырып, ауыл қыстақ жерін өткермелеудің жерден пайдаланудың жалпы тиімділігі мен еңбек тиімділігін көтеруге пайдалы жаңа үлгісін орнату үстінде белсенді ізденіп, ауыл қыстақтан шыққан халықтың қалалануын, ауыл шаруашылық байлығын үйлестірудің базарлануын, егістік жерді басқарудың заңдануын өнімді түрде ілгерілету керек. Соңғы кездері Хунанның Иянь, Чжэцзянның Шаусинь сияқты қалаларында жолға қойылған ауыл қыстақ жерін сенімгерлік жолмен өткермелеу сияқты типтік үлгілерді жалпыластыруға татиды деп білеміз. Қадірменді ауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз. Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен сүйікті сөлігіңізді құтқарыңыз атты мақаланы тыңдайсыздар. Әрбіріміздің үйімізден түктен жасалған орамалдар, халаттар, басқа да киімдер табылып жатады. Алайда олардың бірнеше рет кір жуғыш машинаға кіріп шыққаннан кейін бастапқы жұмсақтығынан айырылып, жарамсыз болып қалатындығын байқаймыз. Бүгінгі кеңестер осындай жағдайға тап болған ханымдарға арналады. Сонымен түкті орамалдарды қалай жұмсартуға болады? Бірінші, түктен жасалған бұйымдар, яғни халаттар мен орамалдар кір жуатын ұнтақтарды жақсы көре бермейді. Егер олардың көңілін қалдырғыңыз келмесе, сұйық келетін жуғыш құралдарды пайдаланыңыз. Екінші, ондай мүмкіндігіңіз болмаса, қосымша шаюдың тәртібін орнатыңыз. Бұл түкті орамалдарды бойындағы жуғыш құралдардан толықтай арылтады. Үшінші, сондай-ақ түкті бұйымдарды суды қатты үнемдеу өлшемінде және қатты айналымда жууға болмайды. Төртінші, орамалдар мамық үлпілдек болсын десеңіз, жарты сағат тұзды суға салып қойыңыз. Ал өте ескі әрі қатайып қалғандарын тұзды сумен жуып, тұзды сумен шайыңыз. Бесінші, түкті орамалдар таза ауаны да сүйеді. Сол себепті оларды далада кептіруге тырысу керек. Алтыншы, дүкендерден мамық пен түктерді машинада уататын арнайы дөңгелектерді тауып алған жөн. Бұл химияның көмегінсіз қауырсындар мен түктерді қопсытудың жалғыз табиғи жолы. Жетінші, шаюға арналған қарапайым құралдарды барынша сирек қолданыңыз. Олар орамалдарды қатты етеді. Сегізінші, түрлі түсті орамалдарды бір мезгілде жуған абзал. Осылайша олар бірдей өңсізденетін болады. Тоғызыншы, ең дұрысы ақшаңызды үнемдеместен сапалы, бағасы қымбат орамалдарды алу. Сапалы бұйымдар жуып шаюды жақсы көтереді және ұзақ уақыт бастапқы қалпында сақталады. Оныншы, түктен жасалған бұйымдарды үтіктеуге болмайды. Қымбат заттарда осыны ескертетін бұйымдар болу керек. Тіптен болмағанда буылы шөткілерді пайдаланып көріңіз. 11-ші, суылы пайдаланылған орамалдарды кір жуатын ыдысқа тастай салмаңыз. Олар жағымсыз иіс шығарып көгеріп кетеді. Оларды бірден жуып кептіріп қою керек. 12-ші, түкті заттарда ешқашан қайнатушы болмаңыз.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 2.